Svo háttar til með fyrsta til tíunda dagskrármálið að of skammt er liðið frá umræðu eða útbýtingu þingskjala svo málið megi koma á dagskrá þessa fundar. Þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla þau. Atkvæðagreiðsla er hafin. Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur Blöndal hefur óskað eftir því að veita atkvæðaskýringu.
Frú forseti, hér erum við fjöldan allar af frumvörpum á ríkisstjórninni og að því við viljum gjarnan að hún nái sínum markmiðum þá styð ég þetta.
Þá veitir atkvæðaskýringu háttvirtur níundi þingmaður suðvestur kjördæmis Þór Sari. Forseti byrjum ró í salinn.
Forseti, það er komið galsi í fólk hér. Ég vil bara útskýra það hversu ég greiði atkvæði gegn þessu. Ég hérna horfi hér dag hvern upp á óvönduð vinnubrögð í gangi þar sem að verið er að keyra hér í gegn hvert frumvarpið að fætur öðru eins og hér sé bara pilsugerða vel. Menn eru með lokuð augun að greiða atkvæði og ég hef aldrei orðið vitni að öðrum eins vinnubrögðum og þessu átti ég nú ekki vona á því ég kominn á þing. Þannig að það eru takmörk fyrir því hvað maður getur verið hlutlaus gagnvart afbrigðu lengi og sá tími.
Atkvæðagreiðslu lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 30 samhljóða atkvæðum gegn 4.